У Києві 19 година, говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі випуск новин. Міжнародні правозахисні організації закликають українську владу забезпечити справедливий суд над підозрюваними у нападі на Ігоря Александрова. У відкритому листі президентові Леоніду Кучмі і голові Верховного суду України репортери «Без кордонів» та базований у Києві інститут масової інформації піддали сумніву незалежність українських судів і висловили сподівання на те, що підозрюваних у смерті журналіста судитимуть справедливо. Тележурналіст, який очолював телеканал у Донецьку, був жорстоко побитий і помер у лікарні в липні 2001 року. Якраз цими днями виповнилися 3 роки. В ефірі телеканалу часто демонструвалися матеріали про організовану злочинність і корупцію в органах влади. За підозрою у нападі на журналіста були заарештовані 10 осіб, однак суд над ними досі так і не почався. На думку правозахисників, українська влада затягує проведення суду. Завтра у Нідерландах в Гаазі відкривається саміт Україна-Європейський Союз, на який уже вирушив президент України Леонід Кучма. Це перший саміт Україна-ЄС після розширення Євросоюзу. Українську делегацію очолить президент держави, а делегацію ЄС – прем'єр-міністр Голландії, яка головує в Євросоюзі Ян Петер Балкененде. Сторони обговорять використання переваг і зменшення негативних наслідків розширення ЄС. Йтиметься також про надання Україні статусу держави з ринковою економікою. Уже відомо, що Україна і ЄС відклали підписання спільного 3-річного плану дій. Очікувалося, що саме на цьому саміті мали підписати документ. Комітет виборців України рекомендує державним службовцям, учасникам передвиборної кампанії, кандидатів у президенти на час кампанії піти у відпустку. Голова правління КВУ Ігор Попов докладніше розповів Радіо Свобода.
Це одна з рекомендацій звіту КВУ до державних службовців розділяти діяльність під час держслужби і під час роботи на виборчій кампанії. Тому що закон про вибори президента чітко забороняє держслужбовцям використовувати свій робочий час чи ресурси для агітації для того чи іншого кандидата. І тому ми, звичайно, не можемо обмежувати їх права. Але черговий раз наголошуємо, що агітацію треба робити в позаробочий час або в вихідні, або в час відпусток. Якщо це неможливо, то дійсно треба брати відпустки на час виборчої кампанії. Задоволені рішенням Сергія Тегібка, ті, що штаб Віктора Януковича про таку відпустку.
Говорив голова правління КВУ Ігор Попов. Ви слухаєте випуск новин Радіо Свобода. Сьогодні народне свято Івана Купала, яке співпадає із християнським праздником Різдва Івана Предтечі. У селищі Пирогово поблизу Києва проходять народні гуляння. Ввечері в українських храмах відбудеться богослужіння, присвячене Різдву Івана Предтечі. У старовинних джерелах Купалу характеризується як поганий бог, поганський бог земних плодів, якому приносили в жертву головний плід землі – хліб. Народне свято Івана Купала багате на різні обряди та пісні. З давніх давен в Україні в цей день дівчата і хлопці в селах розкладають вогнища, танцюють навколо нього і стрибають через вогонь, що є символом очищення людської душі. До міжнародних подій служба судових виконавців російської столиці порушила кримінальну справу проти концерну «Юкос» за звинуваченнями у невиплаті податкового боргу. «Юкос» мав протягом 5 днів переказати до російського держбюджету 99 мільярдів рублів. Після закінчення цього терміну служба судових виконавців розпочала примусове виконання рішення суду щодо «Юкоса». Розпочалися обшуки в офісі однієї з компаній «Юкоса» М-реєстр. Водночас, на думку експерта Гуверського інституту Стенфордського університету Михаїла Бернштама, ситуація з «Юкосом» не відіб'ється на стані світового нафтового ринку.
Нефтяні ціни зараз на світовому ринку дуже сильно коливаються.
Нафтові ціни на світовому ринку зараз дуже сильно коливаються, але події в Росії мало на це впливають, бо від зміни форми власності, від зміни конкретних власників тієї чи іншої нафтової компанії, виробництво нафти не змінюється. Говорив американський експерт. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Світ у новинах. Щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. 45-хвилинний випуск про те, що відбулося в Україні та її регіонах, а також у світі.
З вами у студії Зиновій Фріс.
Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі. Перехідний уряд Іраку схвалює надзвичайні заходи. Портрет Джона Едвардса, кандидата у віце-президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії. Австрія в жалобі. Вчора пізно ввечері помер її президент Томас Клестіл. Чи перебуває Росія на порозі банківської кризи? Дещо про проблеми Північного Кіпру. Голова Закарпатської обласної держадміністрації Іван Різак чекає на вибачення від Радіо Свобода. За що? Акції протесту під стінами апеляційного суду Львівської області. Ці та інші теми в передачі «Світ у новинах» у середу, 7 липня. Сьогодні вранці кандидат від Демократичної партії на виборах Джон Керрі та кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів Америки Джон Едвардс вперше постали перед телекамерами разом зі своїми родинами. Ця публічна поява відбулася поблизу Піттсбурга у будинку Терези Хайнц Керрі, де обидві родини напередодні провели спільну вечерю. Перед американцями постала величезна родина у трьох поколіннях, яка має покорити серця американців і отримати їхні голоси на виборах президента цього року. З Вашингтона розповідає Мирослава Гонгадзе.
Коментатори назвали появу цієї великої родини захоплюючою. Широка усмішка Джона Едвардса та його велика родина, у якій двоє маленьких дітей, привнесли в кампанію Керрі енергію, молодість і оптимізм, якої, на думку оглядачів, тому так не вистачало. Представляючи свого віце-президента, Джон Керрі сказав: «Я знаю його вміння, я знаю його силу, я знаю, у що він вірить, і я знаю, як він може боротись». Джон Едвардс являє собою приклад успішного американця. Він народився у Південній Кароліні у родині текстильного робітника. Був першим у родині, хто пішов вчитись у коледж. У 1977 році він закінчив з відзнакою університет у Північній Кароліні. Едвардс зробив успішну кар'єру як адвокат і вже у 98-му році був настільки багатим, що зміг покрити витрати на власну виборчу кампанію до Сенату, яку успішно виграв. Зараз Джону Едвардсу 51. Його дружина Елізабет під час сьогоднішньої першої появи перед телекамерами у ранзі дружини кандидата у віце-президенти подякувала Джону Керрі за його вибір і висловила впевненість у успіху цієї пари. Вона вірила у свого чоловіка з моменту їх знайомства у коледжі. Разом вони виростили четверо дітей, але у 1996 році у автомобільній катастрофі загинув їхній 16-річний син. Але це не зламало родину. Зразу після трагедії Джон та Елізабет Едвардс вирішили народити ще одну дитину. Зараз наймолодшому сину Едвардса Джеку 6 років. Сьогодні перед телекамерами кандидат у президенти Джон Керрі носив його на руках. Республіканці закидають Джону Едвардсу те, що він має мало досвіду як політик і все життя пропрацював як адвокат. Але демократи на це задають зворотні запитання. А чим допоміг віце-президенту Чейні його великий досвід? Покажіть нам його успіхи. Протиставляючи Діка Чейні, представника великих корпорацій Джону Едвардсу, захиснику пересічних людей, вони перетворюють це у позитив для останнього. Сам же Джон Едвардс каже: «Усе своє життя я боровся за пересічних людей. Я хочу бути захисником пересічних людей». За оцінками соціологів, якби президентські вибори відбулись сьогодні, то пара Керрі-Едвардс на 8% випередила б пару Буш-Чейні. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
У середу перехідний уряд Іраку оголосив про ухвалення низки надзвичайних заходів з метою гарантувати безпеку країни. Один із законів, підписаний прем'єр-міністром Алауї, передбачає впровадження надзвичайного стану і комендантської години, а також у випадках необхідності інших тимчасових обмежень. Перед мікрофоном мій праський колега Василь Дарчук.
Серед інших обмежень журналісти наводять заборону на створення політичних партій та угруповань, на проведення демонстрацій і зборів, на перевірку кореспонденції і поштових посилок, на підслуховування телефонних розмов, а також на обмеження у пересуванні території Іраку іноземних громадян. Усі ці заходи з метою боротьби з терористичними угрупованнями і диверсіями, як підкреслює тимчасовий уряд Іраку, мають тимчасовий характер і будуть скасовані мірою політичної та економічної стабілізації країни. Оголошення наведених заходів відкладено до сьогоднішнього дня з кількох причин. У суботу представник Алаві Джорджес Сада звернувся до бойовиків різних угруповань, які виступали проти коаліційних військ, до передання влади перехідному урядові із закликом припинити збройний опір і скласти зброю. За цієї умови він оголосив амністію всім, хто відгукнеться на заклик. За його словами, їхні атаки проти іноземних військ до передання влади були актами опору, проте нині вони втратили сенс. Водночас уряд опрацював заходи з метою інтегрувати амністованих до цивільного життя Іраку. Проте передбачено, однак, порушити судові справи проти тих, хто винен у масових убивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, як то напади на коаліційні сили, на цивільне населення і диверсії на промислових об'єктах. Із останніх повідомлень поки що не ясно, чи відгукнулися ватажки іракських бойовиків на заклик і скільки з них скористали з амністії. Коментуючи згадані заходи, представник американського командування в Іраку заявив, що ці заходи не стосуються місії коаліційних сил. Ці сили тимчасово залишаються тут як стабілізуючий фактор, і може постати ситуація, коли іракські керівники потребуватимуть і попросять допомоги коаліційних підрозділів. Оглядачі підкреслюють при цьому, що іракська поліція і Національна гвардія, які перебрали контроль над країною, не мають достатньої професійної підготовки і погано технічно оснащені. Тим часом інструктори зі Сполучених Штатів і низки інших західних країн продовжують підготовку кадрів для поліції і сил безпеки Іраку. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
А зараз у передачі «Світ у новинах» перший анонс. Коротко про основні теми передачі «Україна і світ» розповідає ведуча Мар'яна Драч.
Доброго вечора. В Гаазі саміт Україна-Європейський Союз. Чому експерти не очікують прориву на переговорах? Українці в Росії б'ють на сполох. Під загрозою українська бібліотека в Москві. І ще нашим гостем буде відомий український композитор Володимир Зубицький, який 10 років працює в Італії. Про це серед іншого у програмі «Україна і світ», яка розпочнеться о 9 вечора.
Російські політтехнологи пророкують велике політичне майбутнє українському президентові Леонідові Кучмі і обіцяють, що українці ще пошкодують за ним. В Україні ж люди радять українському лідерові створити собі фонд і зайнятися бізнесом. Послухайте матеріал моєї праської колеги Ольги Буряк, а на початку пригадаємо собі відомі слова Леоніда Кучми, які він сказав минулого місяця.
Я хочу подивитись на Україну разом з вами без Кучми.
Сьогодні ми теж вирішили зазирнути у майбутнє і поміркувати, що чекає на президента Кучму після виборів. Український політолог Володимир Полохало.
Доба Кучми сьогодні сприймається багатьма, як уже минула доба. Коли йдеться про долю тих, хто йде із політичного олімпу на пострадянському просторі, тут в кожній країні є свої особливості. Аналогії з Грузією не можуть бути. Едуард Шеварнадзе все-таки це зовсім інша вагова категорія. Шеварнадзе визнавався Заходом. Шеварнадзе рахувалися в Росії. Цього не скажеш про Кучму, який Захід лише змушений рахуватись постільки, поскільки він є президентом України, без будь-якого авторитету чи якогось впливу. Те саме сказати про Росію, що Росія рахується з Кучмою постільки, поскільки Кучма є лобістом інтересів російського олігархічного капіталу і інтересів безпосередньо Володимира Путіна.
Російський політтехнолог Сергій Марков.
Если у Леонида Кучма возникнут серьезные проблемы, то Росія завжди буде готова його прийняти.
Якщо в Леоніда Кучми виникнуть серйозні проблеми, Росія завжди буде готова його прийняти. Леонід Кучма з його величезним авторитетом буде потрібен новій парламентській більшості. В якій ролі? Чи то спікера, чи прем'єра, чи лідера однієї з найбільших фракцій, чи якогось неформального лідера гуру.
Інший російський політтехнолог Гліб Павловський, який працює з адміністрацією президента України, також прогнозує для Леоніда Кучми велике політичне майбутнє.
Должен сказати, що і сьогодні у нього є собственний електорат, не нульовий.
Повинен сказати, що і сьогодні він має свій електорат, не нульовий, це 6-8%, які є його власними виборцями. Це люди, які швидше за все сприймають його як успішного політика. А з цим можна рухатися далі і в партійній політиці, і в майбутньому політичному житті. Я не думаю, що Кучмі треба себе рятувати.
Я не думаю, що Кучмі треба від чогось спасатися.
І знову російський політолог Сергій Марков.
Зараз Кучма не дуже популярний. На нього спихають відповідальність за не дуже приємні речі. Але Кучма майже ідеальний лідер України, який спокійний, ні на кого не тисне. Я певен, от зараз його критикують, але за півроку люди плакатимуть від розчулення, коли чутимуть слово Кучма. І коли він з'являтиметься, його зустрічатимуть шквалом оплесків.
А зараз послухаємо, що говорять про майбутнє президента України Леоніда Кучми люди на вулицях Києва.
Я вважаю, що такі люди з політики не йдуть, бо він вже багато часу віддав політиці. Ну, якщо Янукович буде майбутнім президентом, то в нього буде, тобто буде на кого спиратися. А якщо хтось з опозиції, то зрозуміло, що його судьба буде наче зараз у Горбачова.
Думаю, буде відпочивати. Створить фонд і буде відпочивати. Все його найближче оточення, мабуть, має внести йому в цей фонд якусь суму грошей.
Я думаю, що Кучма залишиться все-таки в політиці, тому що Кучма не те, він і Кучма, аби бути в політиці.
Мені теж здається, що він залишиться в політиці, тому що за два строки свого перебування на посту президента він просто вже не зможе жити без політики і знову буде проводити свої махінації, але вже тільки не на кріслі президента України.
Думаю, що буде займатися бізнесом, нічого другого не стається. А я так гадаю, що вийшов його вже час. Ну, я думаю, що і жінка трошки підготувалася, він трошки підготувався до цього. Фінансово і, мабуть, якісь і свої відходи вже продумав.
Він просто переключиться, мабуть, на свій бізнес або на, там, я не знаю, на свого зятя, на свою дочку.
Я думаю, що президента він вже не буде. На відпочинок важко відповісти, але він не пропаде, це точно.
Відхід Леоніда Кучми з президентства надихає українських поетів. На завершення вірш Олександра Ірванця.
Поради пенсіонерові-початківцеві. Можна по-різному вийти на пенсію. Тихо зібрати з речами валізку, скликати пресу на прес-конференцію і повідомити радісну звістку. Можна пробитися на телебачення, випросить кілька хвилин, не годин, і попросити в народу пробачення, як це зробив вже в Росії один. Потім покинути працю невдячну, котрій ти сили всі віддавав, взяти таксі і рвонути на дачу, якщо ти дачу собі збудував. Втілити можна всі мрії чудеснії, і досхочу начитатися книг. Встигнути можна багато на пенсії, з того, чого на роботі не встиг. Можна розгадувати шаради, можна давати розумні поради, слухати дебати з Верховної Ради і коментувати, що так, що не так. Ну а якщо заощадив готівку, можна купити туристичну путівку в Лівію, в Сирію або в Ірак.
А зараз знову про деякі головні міжнародні події. Австрія в жалобі. Вчора пізно ввечері помер її президент Томас Клестіль. Нині його називають великим європейцем за те, що він зробив задля розвитку Європейського Союзу і єдності Європи, та й для самої Австрії. Сергій Драчук розповідає.
71-річний Томас Клестіль не дожив два дні до закінчення свого другого терміну на посаді. У понеділок увечері він збирався на свою прощальну прес-конференцію, коли стався серцевий напад, а потім перестали працювати внутрішні органи. Двічі виводив Клестіль свою країну з міжнародної ізоляції. Спершу це було на початку 1990-х. Томас Клестіль тоді замінив на посаді президента Австрії Курта Вальдгайма, до того генерального секретаря ООН. Вальдгайм, як стало відомо, в часи Другої світової війни служив у фронтових військах СС. І хоча спеціальне розслідування не знайшло за Вальдгаймом особистої участі в воєнних злочинах, із Австрією мало хто волів мати справи, а до США Вальдгаймові в'їзд було взагалі заборонено. Тут і став президентом Клестіль, на той час найвищий дипломат країни з багаторічним досвідом, серед того й на посадах посла Австрії в ООН та в США. Він відновив взаємини своєї країни зі світом і зумів відокремити сучасну Австрію від її нацистського минулого. Удруге, Клестіль рятував Австрію по тому, як 2000 року до уряду країни всупереч президентовій волі потрапила крайня права «Партія Свободи». Партією тоді керував знаний своїми ксенофобськими й антисемітськими висловлюваннями діяч Йорг Гайдер. Європейський Союз покарав за це Австрію санкціями, які тривали 8 місяців. І цього разу Томас Клестіль використав свої широкі контакти в світі, щоб залагодити становище. Головною темою президентства Клестіля стало об'єднання Європи. За нього Австрія вступила до ЄС. Він заснував традицію зустрічей президентів середньоєвропейських країн. А в часи американської операції проти Іраку в травні минулого року Томас Клестіль закликав і до трансатлантичної єдності. Європа і Сполучені Штати мають ті самі принципи і цінності – свободи, демократії, дотримання прав людини. Перед нами постали ті самі загрози – міжнародного тероризму, злочинності, поширення зброї масового знищення. Одним словом, ми сидимо в одному човні. Заявив тоді Клестіль, який вільно знав англійську. Посада президента в Австрії переважно церемонійна, з небагатьма повноваженнями. Клестіль усіляко намагався підвищити її престиж. І через це його іноді критикували за перевищення повноважень. Завтра, в належний термін, цю посаду перебере новообраний президент Гайнц Фішер. Але через жалобу святкувань з цього приводу не буде. В суботу Томаса Клестіля ховатимуть із державними почестями. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Серед низки складних питань, які виникли у Європейського Союзу після його розширення, постала проблема Північного Кіпру. Північний Кіпр, або його ще звуть турецькою частиною Кіпру, залишається білою плямою на тлі ЄС. Щоб зменшити ізоляцію Північного Кіпру, нині Європейська комісія підготувала план відновлення торговельних взаємин з цією частиною острова. На цю тему повідомлення нашого брюссельського кореспондента Славка Волинського.
Насамперед звернемось до історії турецької частини Кіпру. У 80-х роках жителі цієї частини острову проголосили її Турецькою Республікою Північного Кіпру і самовідділилися від грецької частини острова. Однак, крім Туреччини, так звану Турецьку Республіку Північного Кіпру не визнала жодна інша країна світу. Прикордонний контроль між грецькою і турецькою частинами Кіпру і донині здійснює миротворчий контингент Організації Об'єднаних Націй. Більш як за десятиліття економіка Північного Кіпру досить занепала. Курортний бізнес припинився взагалі. Сподівання Європейської комісії, що перед розширенням ЄС турецька і грецька частини острова об'єднаються в одну державу, успіхом не увінчались. Північний Кіпр так і залишився на узбіччі. З метою, щоб об'єднати Кіпр, Європейська комісія сьогодні зробила наступний політичний крок – підготувала для обговорення Радою міністрів ЄС пропозиції щодо відновлення торговельно-фінансових взаємин між Європейським Союзом і Північним Кіпром. Для економічної реанімації Північного Кіпру Європейська комісія ухвалила фінансову допомогу в розмірі 295 мільйонів євро. Однак постало питання, як можна торгувати з партнерами формально невизнаної держави. На це комісар ЄС у справах розширення Гюнтер Ферхойген заявив, що північна частина острова повинна трактуватись як третя країна на основі параграфів номер 100 і 103 договору про ЄС. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
У Лондоні підозрювані в тероризмі іноземці, що їх ось уже понад два роки утримує у в'язниці британська влада без висунення обвинувачень, подали апеляцію до суду проти свого ув'язнення. Британський уряд ув'язнив їх, скориставшись з надзвичайних повноважень у рамках антитерористичного закону. З Лондона повідомляє Олексій Семенченко.
10 із 14 підозрюваних іноземців, що нині перебувають у британському ув'язненні, подали апеляції. До надзвичайних повноважень щодо їх затримання британський уряд прибіг внаслідок атаки терористів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року. Навпроти приміщення суду на їхню підтримку зорганізували демонстрацію представники правозахисних організацій. Десятка апелює проти ухвали напівтаємного трибуналу під назвою «Спеціальна комісія імміграційних апеляцій», яка підтримала рішення уряду Великої Британії оголосити їх підозрюваними міжнародними терористами і ув'язнити їх безстроково. Дев'ятеро із них перебувають у тюрмах посиленого режиму або у лікарнях для психічно хворих. Ще одного тримають під домашнім арештом, по тому як трибунал визначив, що умови утримання спричинилися до його безумства. Ще четверо наразі не подають апеляцій, поза як спеціальна комісія з імміграційних апеляцій ще не ухвалила рішення в їхніх справах. На думку правозахисників, повноваження щодо утримання є протизаконними, поза як в'язні не мають змоги ознайомитися з таємними доказами, а також тому, що повноваження поширюються лише на іноземців. Директор правозахисної організації «Liberty» «Свобода» Шамі Чакрабарті каже: якщо вони скоїли злочин, то їх треба судити, інакше їх слід звільнити. Досі суди зазвичай відхиляли справи щодо ухвал трибуналу. За кілька місяців найвища апеляційна інституція країни, лорди судді Палати лордів Великої Британії, розглянуть справу щодо легальності самих надзвичайних повноважень уряду. Серед затриманих відомий ісламський радикальний проповідник Абу Катада, якого британський уряд називає одним із найголовніших натхненників організації Усами бен Ладена – Аль-Каїда. Імена багатьох інших не можна розголошувати згідно з ухвалою суду. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Росії банківський ажіотаж. Вкладники деяких банків терміново вибирають гроші. Чи перебуває Росія на порозі банківської кризи, запитують експерти. Втім, це питання сьогодні найбільше цікавить всіх росіян. З подробицями наш московський колега Віталій Портніков.
У банкоматах найбільших московських банків Альфа-банку і Гута-банку закінчуються гроші. Голова Центрального банку Російської Федерації обіцяє, що вже найближчим часом ситуація із банками в Росії покращиться. Однак деякі депутати Державної Думи Російської Федерації вимагають викликати на засідання міністра фінансів Росії, щоб дізнатися у нього, що ж відбувається у банківській сфері. Депутати від правлячої партії «Єдина Росія» говорять, що не потрібно нікого викликати. Президент Росії Володимир Путін, говорить один з депутатів від «Єдиної Росії», сказав, що банківської кризи немає, значить її немає. Звичайно, ця заява президента Російської Федерації багато чого додає до ситуації з російськими банками. Однак все ж таки важливо зрозуміти, чи є банківська криза, чи немає. Особливо це важливо для тих росіян, які є вкладниками банків, які перестають виплачувати гроші. І, звичайно, важливо для самих банкірів. Віце-президент Альфа-банку, одного з найбільших банків Російської Федерації, до того ж наближеного до влади, Олександр Гатін, говорить, що банк став жертвою продуманої кампанії і, більше того, знає, хто цю компанію організував. Банк підкреслює, що він може віддати всі гроші, які будуть потрібні його клієнтам. Однак, за останню інформацію, вкладники штурмують відділення Альфа-банка, розраховують отримати в цьому банку гроші. В більшості банкоматів грошей немає, так що вкладникам залишається чекати, поки гроші з'являться. Банківська криза почалася буквально на порожньому місці, хоча ще кілька днів тому по Москві почалися чутки. Гута-банку загрожує банкрутство. Не потрібно мати з ним жодних взаємин. Як підкреслюють спостерігачі, на ситуацію у російському банківському секторі могла вплинути ситуація на фондовому ринку. На ситуацію на фондовому ринку, ситуація навколо нафтової компанії «ЮКОС». Російське політичне керівництво попереджили, що та запекла боротьба, яку вони розпочали з компанією Михайла Ходорковського, може дати знаки на усьому стані.